71 gadu vecais Vladimirs Putins kandidēs uz 5. Prezidentūras termiņu. Pirms dažiem gadiem ar Putina svētību Krievijas konstitūcijā veica izmaiņas, kas ļauj viņam palikt pie varas vismaz līdz 2036. Gadam. Tādējādi Putinam būs iespēja apsteigt visilgāk valdījušo Krievijas vadītāju Josifu Staļinu. Tāpat kā iepriekšējās reizēs, arī šoreiz Kremlis ir nodrošinājis, ka Putinam nebūs vērā ņemamu pretinieku. Bez Putina dalībai tā dēvētajās vēlēšanās ir apstiprināti vēl 3 kandidāti.
To vrēmē, kādā mēs žīli, vaspītāli sovietskā vrēmē pri stalizmē, neapkādīma virnuķi.
Zināmākais no viņiem ir komunists Nikolais Haritonovs. 75 gadus vecais politiķis kopš 1993. Gada ir Krievijas valsts domes deputāts, un šī būs jau otrā reize, kad viņš tā dēvētajās prezidenta vēlēšanās pildīs statista lomu. 2004. Gadā Haritonovs saņēma nepilnus 14% balsu un tālu atpalika no Putina. Haritonovs savā priekšvēlēšanu kampaņā iestājās par sociālo pabalstu palielināšanu un pensionēšanās vecuma samazināšanu. Viņš atbalsta karu Ukrainā, par ko ir iekļauts Rietumvalstu sankciju sarakstos. Tā saucamajām vēlēšanām ir reģistrēts arī galēji labējās liberāldemokrātiskās partijas līderis Leonīds Sluckis. Pēc partijas dibinātāja un ilgadējā vadītāja Vladimīra Žirinovska nāves, 56 gadus vecais Sluckis savos publiskajos izteikumos ir centies neatpalikt no priekšgājēja. Viņš regulāri izsaka nepatiesus apgalvojumus par Ukrainu un Baltijas valstīm apsūdzot tās fašismā un krievalodīgo iedzīvotāju apspiešanā. Sluckis par savu galveno priekšvēlēšanu programmas mērķi pasludināja drīzu Krievijas uzvaru karā Ukrainā.
Ja nevidēl ešo raz ni одного человека, который бы сказал: "Я за продолжение войны". Но нету таких.
Jaunākais un mazāk pieredzējušais kandidāts ir 40 gadus vecais Vladislavs Davankovs no partijas Jaunie ļaudis. Bijušais uzņēmējs sevi pasniedz kā pretkara kandidātu un atbalsta miera sarunas ar Ukrainu, bet uz Krievijas nosacījumiem. Davankovs iestājas par preses brīvību, politieslodzīto atbrīvošanu no cietumiem un attiecību normalizēšanu ar Rietumvalstīm. Krievijas centrālā vēlēšanu komisija dalībai pseido vēlēšanās nereģistrēja bijušo žurnālisti Jekaterinu Duncovu un pieredzējušo politiķi Borisu Nadeždinu, neraugoties uz to, ka par viņa kandidatūru bija parakstījušies vairāk nekā 100 000 Krievijas pilsoņu. Pirms mēneša ieslodzījumā mirušā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija atraitne Jūlija Navaļnaja ir aicinājusi Krievijas pilsoņus svētdien pusdienlaikā ierasties vēlēšanu iecirkņos, lai nobalsotu pret Putinu, kurš viņas prāt nav politiķis, bet gangsteris.
Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть.
Mums ir jāizmanto vēlēšanu diena, lai parādītu, ka mēs esam un ka mūsu ir daudz, ka mēs esam īsti un dzīvi cilvēki un ka mēs esam pret Putinu. Ir jāierodas balsošanas iecirknī vienā dienā un vienā laikā, 17. Martā 2012. Ko darīt tālāk? Varat izvēlēties. Jūs varat balsot par ikvienu kandidātu, izņemot Putinu. Jūs varat sabojāt savu biļetenu. Jūs varat uz biļetena ar lieliem burtiem uzrakstīt Navaļnīs. Jebkurā gadījumā tās nebūs vēlēšanas. Ne mēs, ne pasaule neuzskatīs Putinu par leģitīmo Krievijas līderi. Taču 17. Martā pusdienlaikā mēs varam ierasties vēlēšanu iecirkņos un ieraudzīt viens otru. Ieraudzīt, ka mūsu ir daudz un mēs esam stipri.
Arī opozīcijas politiķis Dmitrijs Gudkovs uzskata, ka visiem Krievijas pilsoņiem, kuri neatbalsta Putinu, obligāti ir jāierodas uz balsošanas iecirkņiem gan Krievijā, gan ārvalstīs.
Mūsu uzdevums ir izdarīt tā, lai rezultātiem, kurus pasludinās Centrālā vēlēšana komisija, vai tie būtu 86% vai 146% par Putinu nobalsojušo, neviens nenoticētu. Ne iedzīvotāji, ne spēka struktūra darbinieki, ne vēlēšanu komisiju darbinieki, kuriem to visu nāksies viltot, ne Krievijas elite, kas tagad baidās no Putina, bet kad sapratīs, ka Putins ir vājš un pret viņu ir balsojuši miljoni vai 10 000 000 Krievijas pilsoņi, varbūt pēc 17. Marta padomās, kā veco vīru nomainīt pret kādu citu. Mēs nevaram ietekmēt galveno rezultātu uz tablo, bet mēs varam iegūt skatītāju simpātijas. Diktatūras un autoritāri režīmi tiek sagrauti tad, kad tiek sagrauta tirāna leģitimitāte.
когда разрушается легитимность тирана.
Путина бывший руну авторс Абас Гальямовс ir pārliecināts, ka tā dēvēto prezidenta vēlēšanu rezultāti tiks viltoti, lai Putinam nodrošinātu pārliecinošu uzvaru. Viņa prāt opozīcijai ir jādara viss, lai Putins gūtu tā saucamo Pirra uzvaru.
Сделать так, чтобы у 100% населения.
Ir jāpanāk, lai visiem Krievijas iedzīvotājiem un ārējiem novērotājiem, ukraiņiem un amerikāņiem, kā arī Krievijas elitei, būtu skaidrs, ka vēlēšanas tika viltotas. Ja opozīcijas atbalstītāji neieradīsies uz balsošanas iecirkņiem, tad neko nevajadzēs viltot, un Putins principā uzvarēs godīgi.
Putin выиграет в принципе честно.
Šīs būs pirmās tā dēvētās prezidenta vēlēšanas Krievijā kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada 24. Februārī. Pazīstamais žurnālists Konstantīns Egerts sarunā ar Latvijas radio sacīja, ka Kremlis šo balsojumu uztver kā referendumu, lai saprastu, vai Krievijas sabiedrība patiešām atbalsta Putinu.
And that is what they want to present to Putin. They want to show him, Vladimir Vladimirovich, the country is still with us.
Viņi vēlas paziņot Putinam, Vladimir Vladimirovič, Krievija joprojām ir ar mums. Putinam arī ir svarīgi parādīt ārpasaulē, ne tik daudz rietumiem, bet tā dēvētajiem globālajiem dienvidiem, Brazīlijai, Dienvidāfrikai un Indijai, ka viņam joprojām ir atbalsts. Jo raugoties no Buenos Aireses, Pretorijas vai Brazīlijas, tas, kas notiek Krievijā, var šķist vai var tikt pasniegts, kā kaut kas patiešām neviltots, kā milzīgs atbalsts Putinam. Tāpēc tas ir svarīgi Kremļa režīmam. Man tas nozīmē, ka Putina administrācija zināmā mērā jūt, ka Kremlim neklājas pārāk labi. Situācija nav katastrofāla, bet nav arī diezko laba, jo nav ātras uzvaras karā. Visiem koloniālajiem kariem, kas nebeidzas ar ātru uzvaru, ir tendence pakāpeniski sāk kaitināt un pēc tam sadusmot sabiedrību. Un tas ir tas, no kā baidās Putina administrācija un pats Putins.
And this is what I think Putin's team and Putin himself are afraid of.
Egerts arī uzsvēra, ka rietumi nedrīkst atzīt šīs tā dēvētās vēlēšanas par leģitīmām, jo īpaši tāpēc, ka tās notiks Krievijas okupētajās teritorijās Ukrainā.
These elections are held under a constitution that was raped.
Šīs vēlēšanas tiek rīkotas balstoties uz konstitūciju, ko izvaroja ar 2020. Gadā notikušu apseido referendumu palīdzību. Pat ja balsojums nenotiktu okupētajās teritorijās, to tāpat nevarētu uzskatīt par likumīgu. Taču tas notiks okupētajās teritorijās, pārkāpjot jebkādas starptautiskās tiesību normas. 2018. Gadā rietumi izvēlējās neievērot, ka Kremlis rīkoja vēlēšanas okupētajā Krimā. Šoreiz tā saucamās vēlēšanas tiks rīkotas daudz plašākā okupētajā teritorijā. Un Putins to izmantos, lai parādītu, ka šī okupācija ir uz visiem laikiem. Manuprāt, rietumi nedrīkst dot viņam šo iespēju. Putins domā, ka iniciatīvas karā un Krievijas rīcībā esošo kodolu ieroču dēļ rietumi viņu turpinās dēvēt par prezidenta kungu. Nedomāju, ka rietumiem vajadzētu sniegt viņam šo privilēģiju.
I don't think the West should give him this privilege.
Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Krievijā ir aizturēti gandrīz 20 tūkstoši pretkara protestētāju un ir ierosinātas vismaz 911 krimināla lietas saistībā ar viltus ziņu izplatīšanu un Krievijas armijas diskreditēšanu, liecina nevalstiskās organizācijas OVD Info apkopotie dati. Krievijas varas iestādes par viltus ziņām uzskata jebkuru informāciju, kas atklāja Ukrainā pastrādātos Krievijas armijas noziegumus, civiliedzīvotāju slepkavošanu, Krievijas ciestos zaudējumus un Ukraiņu tautas pretestību iebrucējiem. Pētnieciskās žurnālistikas medijas projekti ir secinājis, ka Putina 4. Prezidentūras laikā kopš 2018. Gada Krievijā represiju līmenis ir bijis lielāks nekā padomju diktatoru Nikitas Hruščova un Leonīda Brežņeva laikā, atpaliekot tikai no Staļina valdīšanas perioda. Pastāv bažas, ka Putina 5. Prezidentūras termiņa laikā Krievijā represiju līmenis pieaugs vēl vairāk. Tam piekrita arī Krievijas pētnieks Andrāš Šrāds, ar kuru sarunājās Latvijas radio.
The trend that the Russian regime is becoming harsher, this has been going on basically ever since Putin.
Tendence, ka Krievijas režīms kļūst arvien skarbāks, būtībā turpinās jau kopš Putina atgriešanās pie varas 2012. Gadā. Tātad jau 12 gadus. Ja atminamies Dmitrija Medvedeva prezidentūras laiku, tad toreiz daudzi cerēja, ka Krievijai būs prezidents reformists. Savukārt Putins premjerministra amatā pat demonstrēja kaut kādu humora izjūtu. Bet tad viņi apmainījās vietām, un kopš tā laika autoritārisma terorisma tendences ir pieaugušas. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā šīs autoritārisma tendences ir kļuvušas daudz straujākas un bargākas. Nav iemesla domāt, ka autoritārisma tendences, kas turpinās jau 12 gadus, varētu samazināties. Kādēļ, lai tas notiktu?
Jau pirms tā dēvētajām Krievijas prezidenta vēlēšanām virkne starptautisko organizāciju ir paziņojušas, ka balsojumu nevarēs uzskatīt par brīvu, godīgu un demokrātisku. Ulris Ķezberis, Latvijas Radio.